Webinārs – mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā, šo trešdien, 2. decembrī PLK ST, 16.00 aicinām skatīties webināru par to, kā organizēt mācību darbu attālinātās mācīšanās laikā. Skaties webināru Skola 2030 Facebook kanālā https://bit.ly attālinātam acisanas webinars. Webinārā stāstīsim par skolas mācību darba organizēšanas galvenajiem aspektiem komats plānošanu, kā arī par to, kā gūt atgriezenisko saiti par procesu norisi attālināto mācību laikā. Logrīgs attālinātās mācības mācību procesa organizēšana attēls.